ประเด็นดูว่าเขามาจากช่วงยุคความเชื่อในนี้เขาไม่ได้ต่อต้านคณะนั้นมีความจริงมากมายที่ถูกเปิดเผยที่เขาได้รับผ่านการสอนเหล่านั้นและเขาก็ยังเป็นบุคคลแห่งความเชื่ออยู่ทุกวันนี้แต่ว่าคนจำนวนมากทีเดียวก็ไม่เข้าใจว่าความเชื่อคือการที่เราเข้ามารับสิ่งที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้แล้วเขาทำให้ความเชื่อกลายเป็นการงานบางอย่างที่เขาต้องทำเพื่อพยายามให้พระเจ้าเคลื่อนไหวกระทำกิจแล้วเขาก็ผิดหวังอย่างมากมีคนพันๆคนที่ทุกวันนี้ไม่ได้ไปร่วมโบสถ์ไหนเลยเพราะว่าเขาผิดหวังเขาทำทุกอย่างแล้วที่เขารู้ว่าต้องทำที่ถูกสอนว่าให้ทำเขากดทุกปุ่มแล้วอะทำทุกอย่างแล้วแต่พระเจ้าก็ยังไม่ทำอะไรเลยสักทีเขารู้สึกว่าพระเจ้าทำให้เขาผิดหวังเพราะว่าเขาทำทุกอย่างแล้วแต่พระเจ้าไม่ตอบสนองอย่างที่คนเขาสอนว่าพระองค์ต้องตอบสนองแบบนี้สิปัญหานี้จะถูกขจัดออกไปได้หมดเลยถ้าเขาเข้าใจว่าความเชื่อเป็นเพียงการที่เราเข้ามารับสิ่งที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้แล้วเราไม่ต้องพยายามให้พระเจ้าทำอะไรความเชื่อไม่ใช่เรื่องของการทำให้พระเจ้าประทานอะไรให้เราแต่มันคือการที่เราเรียนรู้ว่าจะรับอย่างไรต่างหากคุณเข้าใจสิ่งนี้เมื่อไหร่จะทำให้ชีวิตคริสเตียนของคุณง่ายมากเหตุผลที่เราศึกษาพระวจนะพระเจ้าไม่ใช่เพื่อที่เราจะได้แต้มได้ดาวเสร็จแล้วเราก็เอามาแลกเป็นสิ่งที่คุณปรารถนาหนึ่งอย่างเราไม่สามารถทำให้พระเจ้าโปรดปรานได้โดยการประพฤติของเราเราศึกษาพระวจนะพระเจ้าเพื่อที่เราจะเรียนรู้ว่าพระองค์ได้ทำอะไรเพื่อเราแล้วพระองค์ได้จัดเตรียมอะไรไว้เพื่อเราแล้วเมื่อเราได้เรียนรู้ถึงความรอดอันยิ่งใหญ่ของเราความเชื่อก็จะผงาดขึ้นมาข้างในเราเราเริ่มที่จะเชื่อพระเจ้านี่เป็นชีวิตที่ดีกว่ามากจะทำให้เรามีสันติสุขในความสัมพันธ์กับพระเจ้าถึงเราเชื่ออย่างถูกต้องก็ยังมีบางอย่างที่เรายังไม่เห็นมันเกิดขึ้นเราก็ต้องเปลี่ยนความคิดของเราโดยพระวจนะพระเจ้าพระวจนะพระเจ้าทำงานเสมอแต่การเปลี่ยนความคิดเป็นกระบวนการไปดูเราบอกว่ามีคนมาหาเขาแล้วก็บอกว่าเนี่ยฉันโกรธพระเจ้าที่พระองค์ไม่ทำสิ่งเนี้ยมาดูบอกว่าสำหรับเขามันไม่เชื่อมโยงกันเองด้วยซ้ำพระเจ้าไม่เคยไม่ทำอะไรนะคะถ้ามีใครไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วก็คงเป็นเขาเองมากกว่าที่ไม่เข้าใจไม่มารับไม่มาเอาคงเป็นเขาเองมากกว่าที่มีทัศนคติที่ไม่ถูกต้องที่ขวางทางสิ่งที่พระเจ้าต้องการจะทำพระเจ้าไม่เคยทำให้เขาผิดหวังถ้ามันจะเป็นอะไรได้แล้วก็เขาต่างหากที่ทำให้พระเจ้าผิดหวังแต่พระองค์ไม่เคยทำให้เขาผิดหวังในยุคขัดสนของเขาที่เขาเคยเล่าให้ฟังไม่ใช่พระเจ้าที่ไม่ได้เลี้ยงดูเขาแต่เป็นเขาเองต่างหากที่ไม่เข้าใจพระวจนะพระเจ้าเกี่ยวกับการรับการจัดเตรียมของพระเจ้าตอนนั้นเขามีความเข้าใจว่าถ้าเขาไปทำงานชาวโลกอะเป็นความบาปต่อพระเจ้าเขาถูกเรียกให้ทำงานรับใช้เขาคิดว่าเงินทั้งหมดจะต้องมาโดยทางพันธกิจแต่ตอนนี้รู้ละว่าไม่ใช่เขาเองคือคนที่ขวางการเลี้ยงดูของพระเจ้าที่เขาต้องการอย่างเร่งด่วนเหลือเกินโดยการไม่ทำงานทันทีที่คุณเข้าใจว่าโดยพระคุณพระเจ้าได้ทำทุกอย่างไว้แล้วเพื่อคุณทัศนคติผิดๆเหล่านี้ก็จะหมดไปพระเจ้าได้จัดเตรียมทุกอย่างที่คุณจะต้องการในชีวิตนี้ไว้แล้วถ้าคุณเข้าใจความจริงนี้มันจะเปลี่ยนชีวิตคุณเลยพระเจ้าได้ทำส่วนของพระองค์แล้วไม่ใช่เราที่พยายามจะให้พระองค์ทำอะไรอีกไม่จำเป็นที่เราจะต้องรบเร้าอ้อนวอนพระเจ้าหลายคนเข้าใจสิ่งที่พระเยซูกำลังสื่อสารในลูกาบทที่11ผิดหลังจากสอนเขาอธิษฐานพระองค์ก็ตรัสในลูกาบทที่11ข้อที่5ถึง8บอกว่าผู้ใดในพวกท่านมีมิตรสหายคนหนึ่งและจะไปหามิตรสหายนั้นในเวลาเที่ยงคืนพูดกับเขาว่าเพื่อนเอ๋ยขอให้ฉันยืมขนมปัง3ก้อนเถิดเพราะเพื่อนของฉันคนหนึ่งเพิ่งเดินทางมาหาฉันและฉันไม่มีอะไรจะให้เขารับประทานฝ่ายมิตรสหายที่อยู่ข้างในจะตอบว่าอย่ารบกวนฉันเลยประตูก็ปิดเสียแล้วทั้งพวกลูกก็นอนร่วมเตียงกับฉันแล้วฉันจะลุกขึ้นหยิบให้ท่านไม่ได้เราบอกท่านทั้งหลายว่าแม้เขาจะไม่ลุกขึ้นหยิบให้คนนั้นเพราะเป็นมิตรสหายกันแต่ว่าเพราะวิงวอนมากเข้าเขาจึงจะลุกขึ้นหยิบให้ตามที่เขาต้องการส่วนใหญ่เนี่ยสอนพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นเหมือนเพื่อนคนเนี้ยที่เมื่อคุณมาขอให้ช่วยพระองค์ก็จะตอบคุณประมาณว่าเรานอนแล้วลูกเราก็นอนแล้ว เราหลับแล้วนั้นอย่ามากวนใจเราดังนั้นเราก็ต้องรบเร้าอ้อนวอนเราจะต้องไม่ให้พระองค์หลับต่อนะเราจะต้องไม่ให้พระองค์พักผ่อนเลยไม่ให้พระองค์ลุกขึ้นมาและประทานสิ่งที่เราต้องการให้ได้เพื่อจะกำจัดเราไปซะนี่ไม่ใช่สิ่งที่พระบิดาตอนนี้สอนเลยนะคะนี่คือการตรงกันข้ามไม่ใช่การเปรียบเทียบความเหมือนแต่เปรียบเทียบความแตกต่างมาเรียนดูบอกว่าเขาใช้หลักการเปรียบเทียบความแตกต่างเนี่ยบ่อยครั้งด้วยกันก็จำได้ว่ามีผู้ชายคนหนึ่งที่เขาไปช่วยเพิ่งรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ติดเตียงด้วยโรคที่อันตรายมากๆแล้วผู้ชายคนนี้ก็ไม่แน่ใจนะว่าพระเจ้าต้องการจะรักษาเขาหรือเปล่ามาเรียนดูก็ไปแบ่งปันพระวจนะมาสักระยะหนึ่งละแต่ผู้ชายคนนี้ก็ยังไม่เชื่อสักทีระหว่างที่มาเรียนคิดอยู่ว่าจะทำยังไงเพื่อให้ผู้ชายคนนี้ตระหนักถึงความจริงเขาก็เหลือไปเห็นภรรยาของผู้ชายคนนี้กำลังคุกเข่าอยู่ที่ข้างเตียงเขาก็ถามผู้ชายคนนี้ว่าคุณคิดว่าภรรยาของคุณเนี่ยต้องการให้คุณทุกข์ทรมานเจ็บปวดและในสุดก็ตายอย่างนั้นหรือผู้ชายคนนี้ก็ตอบว่าโอ้ไม่ภรรยาผมรักผมมากๆเลยมีอะไรที่เธอจะทำได้เพื่อให้ผมหายดีแล้วก็เธอจะทำแน่นอนมาเรียนดูก็ถามต่อคุณกับภรรยาก็คงโต้แย้งทะเลาะ กันบ้างใช่ไหมบางครั้งบางคราผู้ชายคนนี้ก็ตอบว่าเออใช่แต่ก็ไม่มีอะไรเลยที่ผมทำที่จะทำให้เธอต้องการให้ผมทนทุกข์เจ็บปวดขนาดนี้แล้วก็ตายไปมาเรียนดูก็เลยบอกและคุณคิดว่าภรรยาคุณซึ่งเป็นมนุษย์ที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบรักคุณมากกว่าพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์รักคุณอย่างนั้นหรือผู้ชายคนนี้ก็เลยหยุดทุกการโต้แย้งพระเจ้าเป็นความรักค่ะหนึ่งยอห์นบทที่4ข้อที่8บอกอย่างนั้นพระเจ้าผู้ซึ่งสมบูรณ์แบบรักคุณไม่มีที่สิ้นสุดมากกว่ามนุษย์ที่มีตำหนิคนไหนจะรักคุณได้นี่คือสิ่งที่พระเยซูพยายามจะสื่อสารผ่านอุปมานี้พระองค์ถามคุณที่เนี่ยมีใครที่มีเพื่อนไม่ใช่คนรู้จักไม่ใช่แค่คนคุ้นเคยแต่คนที่เราเรียกว่าเขาเป็นเพื่อนพระองค์ถามที่เนี่ยมีใครสักกี่คนที่มีเพื่อนที่ถ้าคุณมีความเดือดร้อนกลางดึกโทรศัพท์ไปหาเขาบอกรถฉันเสียมาช่วยหน่อยได้ไหมมีใครไหมที่มีเพื่อนที่บอกว่าฉันนอนแล้วลูกก็นอนแล้วไม่แม่ก็สนใจคุณหรอกไปโทรหาคนอื่นไปคนแบบนี้คงไม่เรียกเป็นเพื่อนใช่ไหมฮะพระเยซูกำลังบอกว่าคุณรู้จักใครซึ่งคุณถือว่าเขาเป็นเพื่อนที่จะปฏิบัติกับคุณอย่างหยาบคายแบบนี้ไม่มีใช่ไหมคะไม่มีเพื่อนที่ไหนจะปฏิบัติกับเราแบบนั้นและทำไมเราถึงคาดหวังว่าพระเจ้าเป็นแบบนั้นล่ะทำไมคุณคิดว่าคุณต้องรบเร้าพระองค์คำสอนที่แท้จริงของพระธรรมตอนนี้ตรงกันข้ามกับที่มักจะถูกตีความพระธรรมตอนนี้กำลังบอกว่าถ้าหากว่าคุณคาดหวังความเมตตาความปราณีจากมนุษย์ธรรมชาติคนหนึ่งขนาดนั้นคุณควรจะคาดหวังจากพระเจ้าให้ตอบคำอธิษฐานของคุณโดยที่ไม่ต้องมารบเรามากขนาดไหนพระพีในตอนนี้กำลังให้เห็นความแตกต่างและบริบทก็ชัดเจนว่าเป็นแบบนั้นจริงๆพระเยซูพูดต่อนะคะในลูกาบทที่11ข้อ9ถึง13เราบอกท่านทั้งหลายว่าจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่านเพราะว่าทุกคนที่ขอก็จะได้ทุกคนที่แสวงหาก็จะพบและทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้เขามีผู้ใดในพวกท่านที่เป็นบิดาถ้าบุตรขอขนมปังจะเอาก้อนหินให้เขาหรือถ้าขอปลาจะเอางูให้เขาแทนปลาหรือถ้าเขาขอไข่จะเอาแมงป่องให้เขาหรือเพราะฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายเองผู้เป็นคนชั่วยังรู้จักให้ของดีแก่บุตรของตนยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่ผู้ที่ขอต่อพระองค์ในบริบทนี้เราเห็นว่าพระเยซูกำลังพยายามจะทำอะไรพระองค์ถามคนเหล่านั้นว่ามีพวกท่านในที่นี้สักกี่คนที่จะปฏิบัติกับลูกของท่านอย่างเลวร้ายอย่างนี้ก็คือเขามาขอขนมปังท่านจะให้หินไปแทนหรือถ้าเขามาขอไข่จะเอาแมงป่องให้เขามีใครบ้างไหมที่ปฏิบัติกับลูกเขาแบบนั้นหวังว่าจะไม่มีนะคะถ้ามีใครปฏิบัติแบบนั้นกับลูกที่อเมริกาเขาจะมีหน่วยงานที่จะไปดำเนินคดีกับคุณเลยเพ พราะว่าการปฏิบัติกับเด็กแบบนั้นผิดถ้าหากว่าเราผู้ซึ่งบาปมีความชั่วร้ายทำสิ่งต่างๆเพื่อความเพลิดเพลินของตัวเองเท่านั้นเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเท่านั้นยังรู้จักปฏิบัติกับลูกได้อย่างดีแล้วทำไมคุณถึงมาคิดว่าพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์จะเมตตาคุณน้อยกว่ามนุษย์ธรรมดาทำไมคุณถึงได้มาคิดว่าเราซึ่งเป็นลูกของพระองค์จำเป็นต้องมารุมเร้าพระองค์เราคิดว่าพระเจ้าจะไม่ตอบสนองต่อคนคนที่ขอฤทธิเดชของพระองค์เทลงมาดังนั้นเราก็เลยต้องไปหาคน100ล้านคนมารวมตัวกันเพื่อจะโน้มน้าวใจพระเจ้าเพื่อจะรุมเร้าพระเจ้าและบังคับให้พระองค์ส่งการฟื้นฟูลงมามีทัศนคติที่ผิดหลายทัศนคติด้วยกันในพระกายของพระคริสต์ทุกวันนี้เราจำเป็นจะต้องมาเข้าใจถึงการใช้ชีวิตที่สมดุลระหว่างพระคุณและความเชื่อพระเจ้าโดยทางพระคุณได้คาดการความต้องการของมวลมนุษยชาติและระดับบุคคลไว้หมดแล้วอะไรที่มนุษย์ต้องการในชีวิตพระเจ้าคาดการไว้หมดแล้วและพระองค์เตรียมไว้ให้ก่อนที่คุณจะต้องการมันเสียอีกก่อนที่คุณจะมีปัญหาใดๆพระเจ้าเตรียมคำตอบไว้ให้แล้วก่อนที่คุณจะมีความต้องการใดๆพระเจ้าเตรียมสิ่งที่คุณต้องการนั้นไว้ให้แล้วพระเจ้าเตรียมทุกอย่างไว้ให้แล้วไม่มีสิ่งใดเลยที่คุณต้องการในชีวิตนี้และพระองค์แปลกใจไม่จำเป็นที่คุณจะต้องไปหาพระองค์รบเร้าพระองค์ให้ช่วยโอ้พระเจ้าไม่รู้พระองค์สามารถทำได้สำเร็จไหมนะพระองค์จัดการทุกเรื่องให้คุณเรียบร้อยแล้วทุกอย่างถูกจัดเตรียมไว้แล้วแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะมีประสบการณ์สิ่งที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้แล้วนั้นนอกจากคุณจะมาตอบสนองต่อสิ่งที่จัดเตรียมไว้นั้นต่อพระคุณนั้นโดยความเชื่อแทนที่จะตื่นตระหนกตกใจกลัวหวาดหวั่นคุณต้องเรียนรู้ที่จะวางใจในสิ่งที่ลุงได้ทำแล้วเรียนรู้ที่จะพักสงบและพูดว่าพระบิดาลูกไม่สนหรอกนะว่าหมอจะไหนลูกรู้ว่าพระองค์ได้ตรัสว่าอะไรและลูกวางใจในพระองค์ลูกเชื่อว่าพระองค์ได้จัดเตรียมทุกอย่างที่ลูกต้องการไว้ให้แล้วทันทีที่คุณมีทัศนคติแบบนี้และเริ่มใช้ชีวิตตามนี้จริงๆมันจะก่อให้เกิดสันติสุขคุณรู้ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้กับคุณโดยที่พระเจ้าไม่ได้คาดการไว้แล้วพระองค์ได้จัดเตรียมไว้ก่อนที่คุณจะต้องการมันเสียอีกคุณจะมีความมั่นใจว่าคุณไม่จำเป็นจะต้องกลัวว่ามารจะทำอะไรกับคุณได้มันไม่สำคัญอีกเลยเพราะว่าพระเจ้าได้จัดเตรียมทุกอย่างไว้ให้แล้วและนั่นคือความเชื่อความเชื่อจะทำให้คุณสม่ำเสมอคุณเป็นคริสเตียนแบบที่ขึ้นลงหรือเปล่าขึ้นตราบใดที่ทุกอย่างมันยอดเยี่ยมเหตุร้ายเกิดขึ้นในชีวิตคุณก็ดิ่งลงไปสู่หุบเขาขณะที่คุณอยู่ในหุบเขานั้นคุณก็จนตรอกแล้วก็เริ่มแสวงหาพระเจ้าขอร้องพระองค์อ้อนวอนพระองค์จนกระทั่งพระองค์ปรากฏแล้วคุณก็ขึ้นมาใหม่ถ้านั้นเป็นคุณแล้วก็คุณเป็นมนุษย์เนื้อหนังอย่างมากคุณไม่ได้พักสงบในพระเจ้าคุณกำลังใช้ชีวิตตามสิ่งที่คุณเห็นในโลกธรรมชาติคุณไม่เข้าใจว่าพระเจ้าโดยทางพระคุณได้จัดเตรียมทุกอย่างไว้ให้แล้วถ้าคุณเข้าใจความจริงนี้จะทำให้คุณสม่ำเสมอมันจะทำให้คุณเหมือนเดิมในทุกสถานการณ์เพราะพระเจ้าเหมือนเดิมตลอดเวลาความชื่นชมยินดีคุณจะขึ้นลงๆการเงินคุณก็ขึ้นลงๆสุขภาพคุณก็ขึ้นลงๆสถานการณ์ในชีวิตขึ้นลงๆการจัดเตรียมของพระองค์ก็ยังเหมือนเดิมไม่ได้ขึ้นลงๆไปตามปัญหาที่คุณกำลังเผชิญอยู่เลยคุณก็สามารถจะมีชีวิตที่สม่ำเสมอคงที่คงวาได้ฉันไม่กลัวข่าวร้ายใดๆเพราะฉันรู้ว่าพระเจ้าได้จัดเตรียมสิ่งที่ฉันต้องการไว้ให้แล้วฉันไม่จำเป็นจะต้องทำสิ่งใดเพื่อบังคับให้พระองค์ตอบสนองมันเป็นข่าวดีจริงๆค่ะคริสเตียนน้อยคนนักที่จะมีทัศนคติแบบนี้เพราะคริสเตียนน้อยคนนักที่เข้าใจว่าเรารอดโดยพระคุณทางความเชื่อเขาไปเน้นพระคุณจนถึงจุดที่เขาไม่ทำอะไรเลยปฏิเสธที่จะใช้สิทธิอำนาจจัดการกับซาตานและยอมให้มันเล่นงานเขาเพราะเขาเข้าใจผิดเกี่ยวกับการมีอำนาจสูงสุดของพระเจ้าหรือไม่เขาก็ไปอีกขั้วหนึ่งเขาไปเน้นความเชื่ออดอาหารไม่มีวันหยุดหย่อน รุมเร้าพระเจ้าไม่มีวันหยุดหย่อนพยายามชักจูงบังคับให้พระเจ้าทำบางสิ่งบางอย่างในความหมายหนึ่งพวกเขากลายมาเป็นพระเจ้าเสียเองเขาถือเป็นความรับผิดชอบของตัวเองที่จะให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นทั้งสองขั้วจะทำให้คุณผิดหวังและหงุดหงิดใจอย่างมากมีพระคัมภีร์ที่สอนเรื่องเกี่ยวกับทูตสวรรค์และเกี่ยวกับว่าทูตสวรรค์เนี่ยทำงานยังไงอย่างในมัทธิวบทที่18ข้อ10บอกว่าจงระวังให้ดีอย่าดูหมิ่นผู้เล็กน้อยเหล่านี้สักคนหนึ่งด้วยว่าเรากล่าวกับท่านทั้งหลายว่าบนสวรรค์ทูตสวรรค์ประจำของเขาเฝ้าอยู่เสมอต่อพระพักพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ในฮีบรูบทที่1ข้อ14บอกว่าทูตสวรรค์ทั้งปวงเป็นแต่เพียงวิญญาณผู้ปรนิบัติที่พระองค์ทรงส่งไปช่วยเหลือบรรดาผู้ที่จะรับความรอดเป็นมรดกมิใช่หรือบางคนก็สอนว่าเราต้องเป็นคนสั่งทูตสวรรค์บอกทูตสวรรค์ว่าให้ไปนู่นให้ทำนี่คุณต้องบัญชาทูตสวรรค์ให้ปกป้องคุณเวลาคุณเดินทางจะขึ้นเครื่องบินขึ้นรถไฟขึ้นรถบัสเราจะต้องตั้งทูตสวรรค์ไว้ประจำทุกประตูรถของเราทั้งที่พระวจนะนั้นพูดอย่างชัดเจนเลยว่าทูตสวรรค์นั้นเฝ้าอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าทูตสวรรค์ไม่ฟังคุณแต่ซาตานกำลังฟังคุณว่าคุณกำลังพูดอะไรอยู่ถ้าคุณพยายามที่จะบัญชาทูตสวรรค์ให้เฝ้าประตูรถของคุณแต่ในที่สุดคุณก็พูดออกมาบอกว่าถ้ามีใครจะโดนรถชนก็ฉันนี่แหละถ้าคุณพูดอย่างนี้เสร็จแล้วซาตานก็จะเอาคำพูดคุณไปใช้เพื่อประโยชน์ของมันและคุณจะได้ในสิ่งที่คุณพูดจะบอกว่าฉันคือผู้รับพรฉันได้รับการพิทักษ์รักษามีทูตสวรรค์เฝ้าดูแลอยู่เหนือฉันมันดีค่ะแต่ให้รู้ไว้ด้วยนะคะว่าทูตสวรรค์เนี่ยเฝ้าอยู่เฉพาะหน้าพระพักตร์พระเจ้าทูตสวรรค์ไม่ได้ฟังคำแนะนำจากเราเราไม่ได้ฉลาดพอที่จะสั่งทูตสวรรค์ให้ไปทำอะไรได้อย่างถูกต้องมีหลายอย่างในชีวิตเราที่เกิดขึ้นที่เราไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่ากำลังเกิดขึ้นเมื่อเราไปสวรรค์เราก็จะรู้ว่ามีหลายครั้งด้วยกันที่ซาตานพยายามจะฆ่าเราแต่เราไม่รู้เลยเพราะเราหมดแต่เดินในความชื่นชมยินดีในสันติสุขเชื่อพระเจ้าวางใจพระเจ้าอยู่พระเจ้าบัญชาทูตสวรรค์ของพระองค์และพระเจ้าพยายามรักษาเราไว้ทูตสวรรค์มีอยู่จริงและทูตสวรรค์พยายามรักษาเรามีทูตสวรรค์อยู่กับเราในเวลานี้แต่เป็นพระเจ้าที่บัญชากำกับทูตสวรรค์เหล่านั้นเป็นพระเจ้าที่ดูแลรักษาเราคนจำนวนมากทีเดียวคิดว่าเขาต้องบัญชาทูตสวรรค์แล้วก็ทูตสวรรค์จะไม่ทำอะไรเลยนะถ้าเขาไม่ไปสั่งทูตสวรรค์ให้ทำเราจะเป็นพระเจ้าที่แย่มากนะฮะมันจะดีกว่ามากนะคะถ้าเราจะวางใจพระเจ้าและยอมให้พระองค์เป็นคนกำกับทูตสวรรค์พระองค์สามารถเห็นสิ่งที่เราไม่สามารถเห็นได้พระเจ้าสามารถดูแลสิ่งต่างๆได้ดีกว่าเรามากให้เราไว้ใจพระเจ้าความจริงทั้งหลายที่เรากำลังเรียนเป็นความจริงที่เป็นพื้นฐานชีวิตคริสเตียนที่สำคัญมากๆเลยคุณอาจจะเรียกได้ว่าเป็นคริสเตียน101ก็ได้นะฮะบทเรียนแรกที่คริสเตียนต้องเรียนเลยแหละเป็นพื้นฐานที่สุดถ้าคุณยึดความจริงเหล่านี้ไว้มันจะมีผลอย่างยิ่งใหญ่ในทางบวกกับคุณถ้าคุณคิดว่าพระเจ้าควบคุมทุกอย่างอยู่และพระองค์เป็นคนให้เกิดหายนะความเจ็บป่วยและเรื่องทุกข์ใจมันก็เป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะต้านทานสิ่งเหล่านั้นเพราะคุณจะกลัวว่าคุณกำลังต้านทานพระเจ้าในอีกด้านหนึ่งถ้าคุณคิดว่าพระเจ้ากำลังตอบสนองต่อคุณและคุณคือคนที่จะทำให้พระองค์เคลื่อนด้วยความเชื่อ ยิ่งใหญ่ของคุณคุณก็ผิดแล้วคุณไม่สามารถรับผิดชอบขนาดนั้นได้หรอกคุณไม่มีศักยภาพที่จะรับผิดชอบสิ่งยิ่งใหญ่ขนาดนั้นได้พระเจ้ารักคุณมากกว่าคุณรักตัวคุณเองพระเจ้ารักครอบครัวคุณมากกว่าคุณรักเขาพระเจ้าต้องการให้คุณประสบความสำเร็จมากกว่าคุณต้องการเพื่อตัวเองเสียอีกพระเจ้าโดยทางพระคุณได้จัดเตรียมทุกอย่างที่คุณจำเป็นจะต้องมีเพื่อทำตามแผนงานของพระองค์ให้สำเร็จเตรียมไว้ให้หมดแล้วตอนนี้เหลือแค่เพียงคุณต้องพักสงบในพระองค์วางใจว่าพระเจ้าได้จัดเตรียมทุกอย่างที่คุณต้องการไว้แล้วมันฟังดูเหมือนง่ายแต่สิ่งที่ยากที่สุดเลยก็คือการพักสงบนี่แหละค่ะในฮีบรูบทที่4ข้อ11บอกว่าให้เราอุตส่าห์เข้าในที่สงบสุขนั้นฟังดูเหมือนขัดกันเองใช่ไหมคะอุตส่าห์พักสงบไอ้พักสงบมันก็ต้องไม่อุตส่าห์ละสิแต่พระองค์บอกให้อุตส่าห์พักสงบนะมันฟังดูเหมือนขัดกันแต่นี่คือความจริงค่ะสิ่งที่ยากที่สุดที่คุณจะ คยทำในชีวิตนี้ก็คือไปถึงที่ที่คุณวางใจในพระเจ้าว่าพระองค์ได้ทำทุกอย่างแล้วแทนที่จะคิดว่ายังมีบางอย่างที่พระองค์ยังไม่ได้ทำมันก็ท้าทายที่คุณจะต้องควบคุมการพูดควบคุมการประพฤติและควบคุมความวิตกกังวลคุณจะต้องสนใจพระวจนะพระเจ้าและเริ่มควบคุมความคิดของคุณด้วยความรู้แท้ของพระเจ้าแทนความรู้ที่โลกบอกคุณนี่ก็ต้องใช้ความอุตสาห์อาจารย์เปาโลพูดไว้ใน1โครินธ์บทที่15ข้อ10บอกว่าแต่ข้าพเจ้ากลับทำงานมากกว่าพวกเขาเสียอีกไม่ใช่ตัวข้าพเจ้าเองทำแต่เป็นด้วยพระคุณของพระเจ้าซึ่งดำรงอยู่กับข้าพเจ้าพระเจ้าโดยทางพระคุณได้จัดเตรียมทุกอย่างไว้แล้วแต่มันใช้ความอุตสาห์ในด้านของเราที่จะวางใจที่จะพักสงบในความจริงที่ว่าพระเจ้าได้ทำแล้วขอบคุณพระเจ้านะคะ